21 година і 7 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо починає свою роботу. Сьогодні 22 квітня 2016 року. У студії працює Тетяна Трощинська і Василь Шандро за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І ми розпочинаємо сьогоднішню громадську хвилю.
Вітаю вас. І в нашій студії вже є перша гостя. Це Олеся Цибулько, волонтерка і засновниця благодійної організації допомоги батальйону «Донбас». Добрий
так,
вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо не лише про батальйон «Донбас», насправді, ми говоритимемо просто про, напевно, жінок у війську, тому що можна назвати це радісною чи приємною новиною, але на круглому столі, який відбувся буквально вчора, здається, так, з Міністерством оборони, йшлося все ж таки про розширення військових спеціальностей і дозвіл жінкам служити на тих спеціальностях, які раніше були суто чоловічими. Так?
Так. І, до речі, було дуже багато спеціальностей, які були суто чоловічі. А вимога часу вже потребує зовсім іншого. Тому що, наприклад, у батальйоні «Донбас» було достатньо жінок, які були не тільки суто жіночі спеціальності мали, тобто медсестра або там повар, таким чином, а були і розвідниці. Навіть хотіла жінка піти снайпером, але не було можливості їх взяти офіційно до батальйону.
Тому тобто що розвідниці є, спеціальності немає.
Так, і вони їх записують, і жінки, до речі, тренують, інструкторами працюють, які гарно стріляють, які там були біатлоністками. Вони інструктують наших бійців, вчать їх, але вони не можуть офіційно бути інструктором.
От цікаво, олімпійське золото з біатлону жінки українські можуть взяти, та, наприклад?
Так, а інструктором вона бути не може.
Це питання бюрократії винятково було, так?
Так, це питання бюрократії, тому що, ну, інструктор з стрільби, ну, що такого там вона такого робить, що жінка не може виконувати? Це питання суто бюрократії і суто того, що радянські стандарти ці не змінювались. І у цих стандартах не можна бути ані снайпером, ані розвідником, ані інструктором, ані коригувальником. А не йдеться вже взагалі про командира, наприклад, взводу чи роти. Тоді, як по натівським стандартам, є вже багато жінок, які дійсно командують взводами, ротами. І це нормальна практика. До речі, були цікаві дослідження, в яких виявилось, що жінки досить добре можуть виконувати обов'язки, пов'язані з модерновими технологіями і новітніми технологіями. Тому що вони дуже добре орієнтуються швидко, швидко приймають рішення. І вони більш уважні. Вони не потребують постійного такого движу чи бігти кудись. Вони досить можуть сидіти і виконувати кропітку таку роботу. І це, ну, і дійсно час потребує, тому що у нас є жінки-розвідники у батальйоні. Але вони не можуть бути.
У нас в студії неодноразово жінки на абсолютно бойових спеціальностях тут перебували і розповідали ці всі дивовижні історії. Марія Берлінська неодноразово тут була і, презентуючи своє дослідження «Невидимий батальйон» разом з Тамарою Марценюк, розповідали дуже цікаві історії спілкування з Міністерством оборони, з представниками Міністерства оборони, яким на початку було дуже важко збагнути взагалі, про що йде мова. От якщо зараз говорити, зрушилось щось?
Так, я бачу таке рішуче, тому що десь у грудні була зустріч у Комітеті Верховної Ради з прав людини. І там ми мали таку суперечку з заступником там по особовому складу, як казав, ну це дуже велика проблема, це майже неможливо. Але вчора ми побачили...
У грудні це було неможливо.
Так, але вчора ми побачили, як Віктор Муженка озвучив, що він готовий. Він готовий рушити ці зміни. Навіть вже є проєкт приказу, з його слів, який вже заюстований навіть, яким він вводить багато спеціальностей, які будуть доступні для жінок.
А як до цього ставиться саме військове керівництво, ну, особливо керівництво, яке от із тих часів, що я не маю на увазі вже нових людей, які прийшли зараз за останні 2 роки, а люди, які, ну, по суті, були виховані в радянській цій військовій традиції, де жінок не могло бути на подібних спеціальностях. І, ну, можливо, це навіть питання більше, ніж сама бюрократія. Тому що є у нас і сприйняття певною мірою таке, ну, стереотипне щодо того, що жінки не можуть щось робити, те, що роблять чоловіки.
Є таке ставлення, і найбільш такий приклад, який вони наводять, ну як там потрібно таскати якісь там тягарі, дуже важкі, там якусь зброю і таке інше. Але коли жінки показують, що вони готові і можуть на рівні з чоловіками, вони дійсно отримують повагу зі сторони чоловіків, тому що чоловіки починають розуміти, що для неї це більш важко, ніж для них. Але жінці потрібно дуже багато зусиль до цього докласти, тому що вони не завжди хочуть, вона повинна доводити, що вона спроможна. Тоді як приходить чоловік, навіть якщо він, вибачте, аватар, але до нього вже нема упередженого ставлення.
Це ті, хто не знає, хто такий аватар, то ми скажемо, людина, яка непомірно п'є.
Так. Але до нього він прийшов, до нього нема упередженого ставлення, поки він не проявить свої оці негативні риси. А коли приходить жінка, навіть якщо вона не п'є, там не веде розгульний якийсь образ життя, а вона приходить вже упереджене ставлення, що вона не може це виконати, не зможе виконати наказ, не зможе робити ту справу, якою від неї командування вимагає. Але жінки доводили дуже багато. Наприклад, в Ловайському котлі у нас була медсестра Ліна, яка з пораненими ногами, посічними осколками, вона продовжувала повзати і перев'язувати поранених. А з підвалу виганяла бійців, які злякалися, бо це був жах. І дійсно злякалися бійців. Вона їх виганяла, казала, ти не поранений, давай туди. І це був дійсно героїчний вчинок. Тому жінки навіть іноді більш героїчно собі поводять в критичній ситуації, навіть деякі чоловіки.
На законодавчому рівні що слід зробити?
Ну, в законодавчому рівні можуть бути проблеми, коли буде приказ юстуватися.
Це що? От пояснимо тим, хто не юрист, і що так, таке юстування
наказу? Наказ вже заюстований, далі потрібно, щоб міністр оборони його підписав. А потім потрібно, щоб його согласували,
узгодили,
щоб його узгодили Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики. І от там можуть бути проблеми. По-перше, в Міністерстві соціальної політики це може суперечити Трудовому кодексу. І от тоді потрібно буде вносити зміни до Трудового кодексу. Є там така, ну, плюс, не знаю, чи мінус, зараз робоча група працює над Трудовим кодексом, тому є можливості внести ці зміни ще на етапі робочої групи. Або потім у другому читанні правками внести. Але є ще Міністерство охорони здоров'я. І там теж можуть бути проблеми, тому що до кожної спеціальності є розрахунки. Але невідомо, чи вони змінювалися чи ні. Наприклад, раніше були бронежилети та шоломи, вони були сталеві, вони були більш важкі. А зараз вони кевларові, вони більш легкі. А чи перерахувалися ці нормативи, які потребують, для, щоб бігати у тому бронежилеті? Бо там може вага стояти така, а зараз вона набагато менша.
45 кілограмів і 85 є різниця.
Так. І невідомо, чи перераховано це в Міністерстві оборони. На жаль, я не володію інформацією. Угу. І друге питання, чи узгодить це Міністерство охорони здоров'я? Бо воно може визнати ці дуже завеликі навантаження для жінки. Тому це ще питання, які спеціальності будуть узгоджені. Але сподіваємось на результат, тому що на тій зустрічі були присутні і народні депутатки, які готові це просувати. Тому будемо сподіватися.
Про які спеціальності йдеться у проєкті зараз?
Там йдеться про снайпери, там йдеться про коригувальники, розвідники, там йдеться про командирів взводів, там йдеться про офіцерський склад також, тому що, наприклад, на надводних човнах жінки не мали права бути. Тому там йдеться багато різних спеціальностей, які раніше були недоступні. Але котрі у фінальний проєкт потраплять, це буде залежати
після оцих узгоджень.
Да, після оцих узгоджень, тому що, напевно, невідомо. І потрібно по кожній спеціальності дивитись, чи оновлювалися ці вимоги, чи ні.
Але виходить, що все одно лишаться спеціальності, які будуть недоступними жінкам.
Так.
Чим це пояснюється?
Ну, пояснюється цими великими навантаженнями, які жінка не може...
Фізичними.
Так, фізичними, які жінка не може виконувати. Або якщо навіть може, тому що, ну, є жінки, наприклад, у спорті тяжола...
Важковагові.
Важковагові. Але навіть у цьому може Міністерство охорони здоров'я сказати, ну так, така жінка вже не зможе там народжувати після цього, не зможе бути там, це погано для її здоров'я.
А якщо жінка вирішить, що вона може і вона хоче?
І народжувати, наприклад, не збирається ну, найближчим часом.
Тут іде мова про те, що насправді потрібно дати за згодою кожної жінці, яка хоче, це її право обирати свою кар'єру, свою професію. Про це йдеться мова. Але насправді воно з багато трудностями зіткнуться, тому що от там було багато жінок військових, і, до речі, те, що ми стикалися, ну, по-перше, нема забезпечення жіночого, форма, вона чоловіча вся. Берці маленького розміру, ну, це проблема не тільки для жінок, а для маленьких чоловіків. Якщо там 37-38, це майже нереально знайти такого розміру берці. А також проблема в тому, що, наприклад, у військових госпіталях немає жіночого лікаря. Немає взагалі. Чоловічі є, жіночого нема. Теж тут потрібно вирішити. Але Віктор Муженко почув і сказав, запишіть своїм підлеглим, щоб давайте подивимося, що ми можемо зробити, щоб такий жіночий лікар з'явився у лікарнях. Тому що вони повинні, якщо жіноча захворіла, вона повинна йти і платити кошти свої.
Ну, це перша така конструктивна розмова, насправді, з керівником Генштабу.
Ну так, це була така перша розмова, але я розумію, що так народні депутати з ним вже давно на цю тему спілкуються, і громадські організації, але така відверта і така готовність була до співпраці було вперше.
А оця професійна відсутність, вірніше, цієї професійної легітимізації, я не знаю, чи це коректно так назвати, які наслідки вона мала для жінок, які були у війську? Тобто не можна ж виходити нічого, якщо тебе оформили, вибач, там прибиральницею, ну, ти ж не претендуєш ні на пільги ніякі, ні на якісь заохочення. Ти не є учасником чи... бойових дій і так далі.
Ну, учасник бойових дій вони отримають, тому що їх командирують до АТО, і якщо її відкомандирували, то вона може отримати.
Незалежно від спеціальності.
Так, але там інша проблема, що, наприклад, вони отримують менше зарплатню, бо той, хто йде до бою, там є градація, в якій зоні вони знаходяться.
За ризик,
так. А жінка-кадровик, вона не має ніякого ризику з їх уявлень, і вона сидить, оформлює кадри там десь на базі. А насправді жінка йде у розвідку.
Тобто вона ризикує, при цьому... не оформлена і от
так,
ну, не оформлена.
Не оформлена в плані того, що різниця у зарплатні велика. Якщо її поранить, звичайно, її будуть лікувати на безкоштовній основі, як військовослужбовця, але зарплатня менша, і тому це також дискримінація.
Чи можна говорити про якісь тенденції от кількості жінок, які йдуть у військо там протягом останніх 2 років? Все ж таки, от щодо цієї дискримінації от на рівні спеціальності, ну, це дивна штука у зв'язку, зокрема, з тим, що один із основних, головних в'язнів українських військових у Росії є Надія Савченко. Так, це парадоксальна річ, здавалось би, абсолютно, так, яка, ну, викривила певною мірою і наші уявлення, і, очевидно, російські уявлення. Можливо, для американців це не є там новиною, хоча, ну, в принципі, з різних абсолютно точок зору це було, ну, напевно, величезним якимось, не можна говорити відкриттям, так, але це...
Ну, але щонайменше розривом стереотипів,
так. От наскільки, от, ну, сам уже цей образ Надії Савченко, так, як військового, як захисника України, він, ну, сприяв, може, хоча це не дуже тут коректне слово в цій розмові, тому що жінки там більше пішли або менше навпаки пішли у військо.
Ну, я думаю, що образ вплинув насамперед на командування Генштабу, на командування Міністерства оборони, тому що на всіх закиди, що жінки на місце, є завжди Надія Савченко, яку не можна кудись сховати і не можна сказати, що її не було. Але якщо говорити і бачити ту статистику, яку навело Міністерство оборони, до речі, у спеціальності, якою займається Надія Савченко, льотна спеціальність, там десь 35% жінок, насправді. Але, ну, скоріш за все, це диспетчери і такі спеціальності, які не потребують, насправді, літати. Тому вона і розповідала сама, з якими труднощами вона стикалася, щоб стати дійсно військовою льотчицею. І це дійсно проблема. Коли бачимо статистику, бачимо, що 35% жінок, нічого собі, коли В армії взагалі 9%. От, льотна спеціальність дуже добра. Насправді, я думаю так, що то більше диспетчери і обслуговуючий персонал, а не військові льотчики.
Хто з народних депутатів чи депутаток просуває цю ідею військових спеціальностей чи рівності військових спеціальностей для жінок, це зовсім не до їх реклами, а до того, щоб слухачі розуміли, хто розуміє проблему.
Так, просуває це Марія Іонова, а потім просуває Ірина Луценко. Вони були на цій зустрічі, а також Наталя Веселова просуває, тому що вона волонтеркою була. Але дійсно вони багато зробили, ці жінки-депутати, тому що це дійсно великий шмат роботи. Я так розумію, що якби не їх підтримка, можливо, Генштаб і не став так відкрито на цю тему говорити і пропонувати якісь зміни.
Олеся Цибулько, волонтерка, засновниця благодійного фонду допомоги батальйону «Донбас» і гостею нашої студії. Ми говоримо про те, як жінкам, сучасним жінкам, які йдуть в українське військо, так от, власне, як їм легітимізувати себе там, на тих посадах, за тим фахом, на тих спеціальностях, власне, за якими вони прямо і працюють, а не шукати якісь обхідні шляхи, які, зрештою, ну, окрім статусу, насправді, крім статусу.
Це ще просто й образливо.
Це просто ще і, ну, і навіть абсолютно меркантильні прагматичні
і
речі. Там...
І менш, так?
Ну, і дійсно, що проблема потім звання отримати.
Так.
Тому що якщо вона кадровик, а вона штурмує разом зі всіма, усі отримали звання, а жінка, яка на рівні не можуть цього зробити. Яке звання дадуть, коли вона кадрова?
Чи ви користуєтесь якимось іншим досвідом інших країн, там Ізраїлю, наприклад, так?
Ну, Ізраїль – це окрема тема, там взагалі 35% жінок в армії, тому що, по-перше, у них і призов іде, і мобілізація іде жінок. Це зовсім така окрема тема, але якщо казати у світі, то ми досить на непоганому місці, але я вважаю це тільки тому, що в нас записують до військовослужбовців усіх, весь персонал, який забезпечує. І це у нас 9% показник. Насправді це на рівні Німеччини. Трохи вище там Сполучені Штати Америки йдуть. Але я розумію, що нам є куди йти по цій темі і як зробити рівні можливості для всіх, дійсно, щоб жінки могли обирати.
А от іще одне питання, яке стосується, власне, суспільного сприйняття от цього образу жінки-воїна. І очевидно, що в Україні воно теж оповите певними стереотипами, у зв'язку, зокрема, із радянською добою, хоча й під час Другої світової війни від жінок дуже багато що залежало. І ми мусимо розуміти, що війна – це не лише війна на фронті, а це війна і в прифронтовій зоні, і це війна в тилу. Так, це волонтери, які, в принципі, долучаються і жінки є, напевно, ну, чи не основною силою, яка стимулює суспільство до того, аби допомагати якимось чином українському військові. Наскільки у суспільстві, на вашу думку, може, з вами ділилися досвідом військові, зокрема, жінки, як це сприймають діти, як це сприймають там колеги по роботі, наприклад, колишні або теперішні, коли вона повернулася з війська? Наскільки в нас, ну, легко адаптуватися жінці військовій у суспільстві?
Ну, після цього важко усім адаптуватись, не тільки жінкам, але й чоловікам також.
Тобто це є загальний такий пул проблем, які
так,
не...
Це загальна проблема. Є дослідження, які показали, що жінки, які приймають участь у військових операціях, це дуже добре. Чому? Тому що вони розуміють проблеми цивільного населення. І коли цивільне населення у всіх конфліктах завжди страждає. Вони страждають не тільки від бойових дій, а й від військових злочинів. Це зґвалтування, це пограбування, це побиття, вбивства і так далі. І от присутність саме жінок, чому армія Сполучених Штатів Америки почала залучати більше жінок? Тому що присутність жінок, вона стимулює усю армію, бо жінки поводитися пристойно і не робити військових злочинів. Тому що жінки, вони розуміють проблеми цивільного населення у зоні конфлікту. Бо жінки, в першу чергу, жінки від військових конфліктів страждають. А жінки, яка воює, вона розуміє ці проблеми, і тому рівень злочинів військових, де присутні жінки, він нижче, аніж там, де їх нема. Тому це також важливо. Навіть якщо жінок залучають, наприклад, не там у штурмову групу, а у ту, яка потім перевіряє домівки, це дуже і дуже добре.
А ці групи, вони формуються якось за гендерною ознакою, тобто є там окремо жіночі батальйони, окремо чоловічі, чи є групи споріднені?
Ні, споріднені, і... тому що, ну, окремо це не вважається добрим. Але є інша проблема. Насправді, це проблема, вона досліджена також, що також жінки військові можуть потрапляти, страждати від зґвалтувань, насправді, від своїх же сослуживців. Це є дослідження такі у всьому світі. Але, ну, в нашій армії я таких випадків кричущих ще не чула. Сподіваюся, їх майже нема. Тому будемо сподіватися, що все буде добре.
Про батальйон «Донбас» окремо хочу запитати. Який відсоток, чи можна сказати у відсотковому відношенні, або в відношенні тенденцій жінок в батальйоні «Донбас»?
Ну, багато дуже жінок хотіло, не всіх взяли. Саме з цих упереджень. Взяли набагато менше, брали тільки медиків, брали тільки тих, хто або медик, або лікар, такі спеціальності. А перші розвідники прийшли, вони прийшли ще, коли був партизанський загін у нас. І саме тоді брали, як говориться, усіх, хто прийшов. І тому ці жінки потрапили. І вони дійсно розвідники зараз і продовжують свою службу в Донбас України, Збройних сил України.
Чи створені якісь уже організації, які, ну, жінок, які повернулися з фронту, окремо там ветеранські організації, наприклад, тобто де вони могли спілкуватися, ділитися якимось досвідом, проблемами, зрештою, і вирішувати ці свої проблеми? І взагалі, хто переймається проблемами жінок, які повернулися з війська в статусі абсолютно невідповідному до того, що вони робили?
Дуже небагато організацій цим займається, тому що насправді у нас дуже багато організацій громадських атошників, але насправді дієвих не так вже і багато. А проблемами жінок майже ніхто не займається, тому що, ну...
Крім згаданих, уже, напевно, нами тут народних депутатів, так само так. Марії Берлінської і засновниці цієї школи дронів та аеророзвідки. Так. От, і її колег, які ще проводять, крім того, якісь соціологічні
так.
дослідження.
Дуже небагато опікуються жінками, і дуже це свідчить про те, чому досі немає, наприклад, жіночої форми. Бо якби їх було більше таких громадських організацій, тому вони...
А як зараз це питання вирішується на практиці? Тобто шиють всі індивідуально собі, хто хоче, там
вони
підміняють?
Вони отримують, ну, найбільш таку, шукають найбільш таку підходящу, потім дають до ательє перешивати. Це єдиний вихід. Ну, бір це в основному волонтерські якісь намагаються дістати, тому що, ну, дійсно такі розміри, проблеми... Тому так вирішують самотужки, скажімо так. Як і раніше, за рахунок волонтерів або самотужки. Це питання.
На чому зійшлися на розмові оці, яка відбулася з начальником генштабу, і от після якої це дало підставу багатьом засобам масової інформації там навіть зробити заголовки про те, що питання жіночих чи спеціальностей військових для жінок буде вирішено. Ну, ми розуміємо, що ще не зразу, звичайно, але от на чому зійшлися на цій зустрічі?
Зійшлися на тому, що приказ вони, Міноборони, готово підписати. І у них вони просять допомогти їм Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, просять зробити все можливе, щоб врегулювати це питання і щоб узгодити цей наказ. Але ми не знаємо, як буде поводитись далі Мінсоцполітики та Міністерство охорони здоров'я. До речі, у нас же ще немає керівника Міністерства охорони здоров'я.
Так,
тому
до речі,
це питання відкрите. Поки він не з'явиться, вони нічого не узгодять.
Ну, будемо розуміти, що ще далі наступні питання наші мають бути в тому числі до Міністерства соціальної політики, до Міністерства охорони здоров'я, тому що цікаво, є маса цікавих речей, які залишаються поки що для нас невідомими. Зокрема, що каже законодавство з приводу цих навантажень, пов'язаних з жінками, та що каже трудове законодавство і так далі. Тобто тема ще триватиме. Дякуємо вам. Олеся Цибулько, волонтерка і засновниця благодійного фонду допомоги батальйону «Донбас», була у нашій студії. студії.
За кілька хвилин ми продовжимо розмову в цій студії, але вже з іншим гостем і на іншу теж актуальну і важливу тему. А перед тим пропоную послухати прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 22 квітня в Україні починається потепління. Температура повітря в день у південній частині підвищиться до плюс 15, плюс 20 градусів. Проте найближчої ночі у більшості областей ще можливі заморозки, тобто буде холодно. А тепер детальніше. 22 квітня у більшості областей України очікуються вночі заморозки на ґрунті та місцями у повітрі 0,4 градуси. А протягом дня температура повітря підвищиться до 10-15, на півдні до 20 градусів, а у північній частині ще буде найхолодніше – плюс 6, плюс 12. Переважатиме в Україні суха погода, лише на півночі пройдуть незначні дощі. У Києві 22 квітня у п'ятницю окремі невеликі дощі чергуватимуться із проясненнями. Вночі ще можливі заморозки – 0,2 градуси, а в день потепліє до 10-12 градусів вище нуля. Вітер в Україні північно-західний – 5-12 метрів за секунду. У східних областях та у південній частині ще залишаються штормові пориви. Будьте обережними.
Повертаємося у студію громадської хвилі. В студії сьогодні працюють Тетяна Трещинська та Василь Шандрой, звукорежисер Ірина Нижник за режисерським пультом. І у нас вже змінився гість. Зараз в студію вже зайшов Анатолій Дробаха. Він експерт з безпеки інформаційних систем, екс-гендиректор Укрспецзв'язку, такого загадкового підприємства, яке не завжди часто є можливість, чи про діяльність якого є можливість поговорити, але завжди це легше робити з екс-гендиректорами, та тому що вже більше можеш з цієї позиції, напевно, сказати. І так само є засновником благодійного фонду GoMicro. Це фонд, який допомагає органам місцевого самоврядування, органам державної влади захищати свої інформаційні системи?
В тому числі і так. І не тільки захищати системи, а і надавати доступ органам місцевого самоврядування до адміністративних послуг органів виконавчої влади.
Ну, це про електронний уряд швидше йдеться. Це близько. Чи елементи електронного урядування? Якось?
Це є елементи електронного урядування і саме електронне урядування територіальних громад.
А от якщо ми говоримо, вже тоді почнемо з цього, тому що це такий аспект, який доволі часто для нас залишається там за всіма печатями. Якщо ми говоримо про захист інформаційних систем для органів влади і органів місцевого самоврядування, по-перше, це два різних пласти, та? Тому що уявити собі там районну державну адміністрацію чи міську раду маленького селища – це одне, а центральний орган виконавчої влади – це зовсім інше. Очевидно, рівень інший у них можливостей чи ні? Чи це таке наївне уявлення?
Я навіть не хотів би зараз говорити про те, яким чином захищається, чи може захищатися інформація.
Ні, не дай Бог.
Ні, це не про технології, а про підходи взагалі. Не хотів би це коментувати, тому що зараз насправді питання стоїть дещо в інакшій площині. Зараз вперше, напевне, за останні кілька років держава планує виділити на ці питання кібербезпеки, дуже значні суми. Протягом найближчих років це біля 1,5 мільярда гривень. Це надзвичайно велика сума, повірте.
Але це крапля в морі, так?
Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки на цей рік виділяють 17 мільярдів доларів. Для аналогії.
Ну, це ж Сполучені Штати Америки. У так. Нас раніше і півтора не виділяли.
Зараз виділяється 1,5 мільярда гривень на найближчі роки. І в цьому році це вже приблизно 150 мільйонів гривень. Значна цифра для таких питань. І питання тут зараз в тому, а на що потрібно витратити ці кошти? Чи ці кошти мають бути витрачені на саме захист державної інформації, чи на захист громадян, які ці інформацію користуються. І це є ключове питання, тому що, ну, наприклад, протягом минулого року стало відомо про те, що була дуже велика і дуже серйозна атака, спеціалісти це чудово розуміють, яка називається Black Energy 3. Тоді 3 обленерго було атаковані вірусом, про це говорили дуже багато і спеціалісти із Сполучених Штатів Америки, і наші українські спеціалісти, європейські фахівці. І ця атака призвела до серйозних втрат. Про менше говорилося про те, що були атаковані напередодні місцевих виборів саме телеканали, хоча два телеканали національного рівня були атаковані, там були реальні втрати інформації. А також були атаковані і розподільчі енергетичні станції. Три обленерго було атаковано, і найбільше втрат понесло Прикарпаття обленерго. Тоді ціла область протягом 6-8 годин не мала взагалі світла. Це значить, що не мало світло дитячі садочки, не мали школи, не мали лікарні і операційні також, не працювали ліфти. Ви розумієте, що це таке, який це параліч буде. Тому я хотів би говорити зараз про те, на що варто було б закцентувати увагу.
На
тому, що зараз от стратегію кібербезпеки, яку прийняла Рада національної безпеки і оборони, говориться багато про дуже серйозних питань і ставляться задачі певним органам виконавчої влади, але про це саме взагалі не говориться. І це є досить серйозною проблемою. Тому тут питання, на що виділяти? На захист інформації держави під час війни, чи на захист інформації громадян? І інфраструктури забезпечення діяльності громадян. І тому я хотів би привести кілька прикладів, кілька аргументів. Тому що я вважаю, що потрібно в першу чергу захистити носія влади, це український народ, а не чиновників із їхніми вимогами до безпеки. Ну, наприклад, протягом останніх 20 років, весь час незалежності України, на захист інформації чиновники виділялися кожного року значні гроші, саме на систему урядового зв'язку. Вона функціонувала. Якщо порахувати, то це, напевно, за 20 років також кілька мільярдів.
Це,
славно,
звісно, десяточка, яка дзвонила в кабінеті?
Ну, десяточка – це один із елементів такої системи, але це так. Але це так.
Ну так, щоб просто уявити, як воно
так,
виглядає.
Це урядові телефони. Виділялись кошти, і ця система працює, і за останні роки взагалі не було питань, а що з цією системою не так. Вона працює надійно. Чи потрібно на неї ще виділяти гроші, чи це є пріоритетною задачею? Це є питання. Друге, це стосовно безпеки військового зв'язку. Іде війна, і ми всі багато чули і знаємо про те, що на початкових періодах війни єдине, чим бійці могли повідомити про якусь подію, це був мобільний телефон. І потім навіть Верховна Рада їм і цим заборонила користуватися окремим законом. І в минулого року було, і це було в засобах масової інформації, два повідомлення, які є показовими про те, що для військового зв'язку оперативного рівня, саме для бійців там відділення, від рівня відділення і взводу, було придбано сучасні іноземні радіостанції, які забезпечували захищений зв'язок. Тобто було вже придбано багато. Крім того, супутниковими каналами зв'язку надається зв'язок батальйонної і ротної тактичної групи. Це також було відомо про те, що це зроблено. Тобто із тих 5% державного бюджету, які виділяються на оборону, значна частина пішла не тільки на патрони, не тільки на гвинтівки, танки і ракетні комплекси, а і на захищений зв'язок. Тобто це також є, це також забезпечується. На засоби електронного урядування. В минулому році було створено кілька таких систем. І причому ці системи в дуже багатьох випадках робилися не за державні кошти. Є в агентстві електронного урядування чудова, насправді, система електронної взаємодії органів виконавчої влади, яка була зроблена минулого року. Вона працює зараз. Тобто дозволяє документи із будь-якого документу обігу одного органу виконавчої влади чи адміністрації президента за секунди отримати в іншої і побачити, який чиновник відпрацьовує цей документ. Створена в минулому році також ними була система агентством електронного урядування.
Це все роблять українські фахівці, так, чи ми замовляємо в когось?
Українські роблять, але, звичайно, не можна придумати власне сонце чи велосипед. Купуються бази даних, наприклад, чи обладнання купуються іноземне, але інтеграція, адаптація здійснюється українськими фахівцями. Так от, була зроблена система ведення засідання Кабінету міністрів електронне. Взагалі, хто знає, то це стоси паперу на адресу кожного міністерства і відомства, які потрібно було прочитати. Зараз це робиться в електронному вигляді і з цифровим підписом. Це є юридично значимі документи.
А тут є ще одне питання. воно може носить такий загальний характер і не дуже стосується того, про що ми сьогодні говоримо, але наскільки чиновники, люди, які з цим мають працювати, вони готові до таких змін. Ми знаємо ці страшні, просто просто дивовижні якісь проблеми. Можливо, це не стосується Верховної Ради чи Кабінету міністрів, але на такому локальному, регіональному рівні, що люди не володіють комп'ютером елементарно. Так, тобто зручніше працювати з друкарською машинкою. Можна почути аргумент. Я таке чув, наприклад, в державній стратегічній установі, не буду називати її, так, що от людина до 2013 року працювала з друкарською машинкою, тому що їй так зручно, і вона не вміє працювати з клавіатурою. Це, звісно, зараз трошки я гіперболізую ситуацію, можливо, а можливо і ні.
Питання абсолютно правильне, тому що якщо проводити аналогію не між друкарською машинкою і комп'ютером, як друкарською машинкою, а як сучасними системами обміну інформації, то, звичайно, таке питання є. І з цим питанням фактично і справляються агентство електронного урядування. Там проводяться семінари, проводяться навчання. Це, якщо можна, я зупинусь на цьому трошки пізніше, закінчу свою думку стосовно пріоритетності роботи із захисту інформації. Так от, про захист державної інформації було минулому році виділено значна сума коштів і державою, і грантодавцями. Ну, наприклад, ми всі знаємо про систему ProZorro. Ця система була побудована не за державні гроші, але вона є і вона працює зараз. Тому чи варто вкладати зараз гроші в це чи в щось інше? Ну, це от питання, про яке я хотів би поговорити. На мій погляд, потрібно в те, що саме необхідне. І от коли були атаки на інфраструктуру України, показало, що не все добре. Тому що уявіть собі, якщо буде атака на системи мобільного або фіксованого зв'язку, ми не зможемо просто подзвонити і повідомити про будь-що. Якщо буде атака на центри обміну інтернет, у нас не буде не тільки соціальних мереж, а не буде і будь-яких документообігів чи системи електронних обміну інформацією. Якщо буде атака на розподільчі станції, уявіть собі, Прикарпаття Обленерго, якби це відбулося в Києві протягом 2-3 діб. Просто уявити це як апокаліпсис, це неможливо, тому що не буде працювати ні радіо, ні метро, ні телебачення, магазини, банки, кредитні картки. Це правда страшно. І якщо, вже не дай Боже, не хотів би про це говорити, щоб не зурочити, а уявіть собі атака на енергодобуваючі об'єкти, такі як, наприклад, атомні електростанції. Ми пам'ятаємо, і наші батьки пам'ятають, що було з Чорнобилем. Не хотів би навіть прогнозувати, що таке можливо, тому що це запам'ятають інші. Тому, на мій погляд, захист інфраструктури – це більш пріоритетне питання. А протягом останніх років на це кошти зовсім не виділялись, на відміну від тих попередніх питань захисту інформації, державної інформації чиновників. Тут потрібно поставити себе на місце, напевне, не чиновника, а громадянина, кожного з нас. Що нам потрібно? Нам потрібно про те, щоб літали літаки, щоб у нас горіли лампочки, працювали лікарні. Це є захист інфраструктури.
Перші потреби, щоб були задоволені.
Так, абсолютно. Нам потрібно, щоб ми могли жити в нормальній країні, в якій не горить БРСМ, як під Києвом минулого року.
Кілька діб.
В якій не виключається світло незрозумілих причин. Це також інфраструктура. І коли узагальнити це і побачити цю різницю, тому можна і легко дати відповідь, що для нас є важливішим. Чи захист інформації чиновників додатковими коштами, які вже є, чи це можна зробити саме захист інфраструктури і громадян в першу чергу.
Хто має це зробити, яким документом і хто має це розуміти, крім експертів?
Я вам розкажу, тому що це питання дуже актуальне зараз в Верховній Раді. Вже майже півроку в Верховній Раді лежить законопроект про захист об'єктів інфраструктури. Я не буду точно називати, як він називається.
Але зміст такий.
Так, про кібербезпеку. Там говориться, що кожен орган має виконувати якісь повноваження. Причому говориться про те, що якщо це державна організація, то це має фінансуватися з державного бюджету. Якщо це комерційна компанія, наприклад, Обленерго – це є комерційними компаніями, оператори зв'язку – це є комерційні компанії, ЖЕКи і так далі – це є комерційними компаніями. Це має фінансуватися за рахунок цих компаній. І тоді виходить дивна і цікава штука, що спочатку ми заплатили податки в бюджет для того, щоб держава забезпечила захист своїх об'єктів, а потім ми маємо заплатити підвищені ціни, тому що, звичайно, приватний власник, він же ж де візьме гроші? Він візьме гроші із збільшення цін на роботи, товари і послуги. Получиться, що ми з вами заплатимо двічі. Це в цьому законі напряму сказано, що ми маємо заплатити вдвічі за те, щоб захистити інфраструктуру. І це питання саме до цього законопроекту також. І поки його готують депутати, які мають свої формальні підходи до захисту державної інформації, до того часу, поки з цим не працює громадськість, отак все і буде робитися. Ми будемо з вами платити двічі, тричі, чотири рази, але в результаті ми побачимо те, що було з Прикарпаття Обленерго зовсім недавно.
Експерт із безпеки інформаційних систем Анатолій Дробаха є гостем нашої студії. Ми говоримо про те, що варто в першу чергу захищати в нашій країні з точки зору власне інформації. І, ну, очевидно, що для більшості з нас те, про що ви говорите, воно є десь далеким, бо, знову ж таки, нам важливо, щоб горіла лампочка. Від чого це залежить? Ну, залежить від станції, яка виробляє електрику. А від чого залежить робота? Ну, і так далі, і так далі. Цілий ланцюжок. А я би вас хотів запитати, може, якісь є аналогії, от, наприклад, у Сполучених Штатах, чи в них існує якась альтернативна система
резервна, як ми звикли
зв'язку
до цього слова.
Ну, наприклад, той же інтернет, він же ж теж від когось залежний. Тобто ми не володіємо інтернетом. Чи літають якісь супутники, які працюють конкретно на Пентагон, наприклад, і якщо весь інтернет завалиться, їхній інтернет для них зв'язок буде працювати? Чи це відкрита таємна інформація, про яку...
Ні, інформація, звичайно, відкрита, є нюанси, але ці нюанси важливі для фахівців, але не для людей, які просто цікавляться власними послугами, бо власною безпекою. Така держава, як Сполучені Штати, може дозволити собі створювати паралельні системи зв'язку, які будуть забезпечувати не тільки державу і чиновників, а будуть забезпечувати і громадян. В Україні з тими цифрами, аналогіями цих цифр, які я приводив, це просто робити нереально. І тому тут потрібно шукати якісь інші підходи, не такі, які ми завжди привикли, що є гілка управління захистом інформації, це через адміністрацію президенту, через кабінет міністрів, через силові органи. Потрібно створювати координуючу силу, яка могла б залучити і громадськість, і бізнес для того, щоб це створити. Тому що приклади такі, звичайно, є. І крім того, у цієї проблеми повинен з'явитися батько. Хтось не хто загально відповідає, а конкретна посадова особа, яка відповідає за це.
А у нас зараз поки хто що відповідає?
Нас немає.
Маса агентств, міністерств і так далі.
У нас зараз відповідає абсолютно вірно. От навіть взяти стратегію кібербезпеки. Там є окремі повноваження, які не пересікаються. І ніхто не має загального управління таким завданням. Це є Служба безпеки, це є Генеральний штаб, Міністерство оборони, це є МВС, це є Держспецзв'язку, це є Агентство електронного урядування. Багато органів, але усімох...
І ще й РНБО допомагає все це координувати.
І врешті-решт у сім'ї няньок дитина без ока.
А я хотів би вас запитати, чи є у нас таке поняття, як інформаційний опір якийсь? Тобто, чи існує якийсь умовний таємний батальйон, який у випадку атаки на Прикарпаття Обленерго сідає за свої комп'ютери і відбиває цю атаку? От на рівні держави?
На рівні держави є два об'єкти, дві організації, які зараз можуть це робити, ну, не на словах, не за тим, що написано в їхніх службових повноваженнях, а фактично. Це є Департамент захисту інформації в Держспецзв'язку, СЕРТ. Це є організація, яка відповідає за захист інформації.
Це ефективні організації?
Ну, наприклад, з точки зору захисту державних інформацій досить. Приклади ефективної роботи в них, наприклад, атака на інформаційну систему вибори президента України, коли Петро Олексійович Порошенко став президентом. Тоді була атака з метою дискредитації самих виборів. І показати, що насправді не все добре в Україні, а взагалі погано, і тут є підробки, і ця хунта абсолютно незаконна і нелегітимна. І вибрали собі нелегітимного президента. Тоді Держспецзв'язку захистив. Чи назавжди так виходить? Тут є, ну, ті, хто знають, то знають, що є багато проблем.
Але цікаво, тоді готові були? Тобто прогнозували? Тому що прогнозування – це теж слабка дуже ланка в Україні.
Тоді були готові на такі системи, як системи виборів, завжди звертаються під вищену увагу. Тому що це політична активність, від якої залежить політичне функціонування лідера організації. Тому на це кидаються усі сили для того, щоб зробити захист. З іншої сторони, такі захист інформації, знову ж, як обленерго або як інфраструктура, на це взагалі не звертають серйозної уваги. І от системи, ви говорите, хто має захистити, який підрозділ. Не можна говорити про те, що це має захиститись хтось, тільки той, хто це знає. І є така чудова організація міжнародна, в Україні є її філіал ІСАКА, вони саме і пропонували і РНБО, і Держспецзв'язку включити в стратегію кібербезпеки створення таких систем, про які говорив, як для держави, для конкретних підрозділів, наприклад, Мінрегіонбуду, Мінтопенерго і так далі. В результаті поки що це тільки розмови і так і не створюється така система.
Якщо говорити про обленерго, ми неодноразово говоримо про монополію олігархічну на обленерго і так далі. Вони ж приватні у нас.
Так, абсолютно.
Вони приватні. Хто має опікуватися безпекою приватних обленерго? Тому що ми знаємо тільки, що тарифами вони опікуються, а от своєю безпекою це вже друге питання.
Як і кожен власник, він в першу чергу, як власник бізнесу, він в першу чергу опікується своїми прибутками. І питання інфраструктурної безпеки для власника бізнесу – це є, ну, друге питання в кращому випадку. Тому, звичайно, всі інвестиції будуть відтягуватися в кошти, і ми будемо платити за нові тарифи і так далі. І якщо їх заставити якимись ліцензійними умовами, чи ще чимось, все-таки створити систему інфраструктурної кібербезпеки, то, звичайно, ми маємо, так як раніше говорив, заплатити ще раз за це. Але тут питання навіть не в тому, чи вони мають заплатити, а хто має координувати таку роботу і перевіряти. Ну, наприклад, координуючих органів, які зараз в країні могли б це зробити. Ну, от можете собі уявити, який об'єм спеціалістів, якого класу повинен бути, щоб це зробити. І тому, я думаю, що тут потрібно використовувати нестандартні, знову ж таки, підходи, і потрібно залучати до такої роботи і бізнес, який спеціалізується на тому, і в тому числі закордонних експертів, які могли б надавати кваліфіковану допомогу. Тому що це зараз єдиний спосіб зробити такий захист для нас усіх.
От дивіться, роки два тому, коли почалась, власне, російська агресія в Україні, багато йшлося про те, що Генеральний штаб, найвищі чини зливають просто інформацію. Наша інформаційна небезпека, вона пов'язана із тим, що у нас погана система захисту інформації, чи все ж таки це людський фактор переважно? Тобто, ну, люди, які, так м'яко кажучи, нечесно виконують свою роботу і зраджують там присягу чиновника, державного службовця.
Не кажучи вже Конституції.
Ви знаєте, за моїм профілем роботи і за моїм життєвим досвідом, я більше 24 років був офіцером і вивчав різні напрямки роботи і захисту інформації, і втрати інформації. Тому можу сказати, що до цього питання, повірте, як ви спеціалістові, це є дуже комплексне питання. І крім того, що є явні вороги, які можуть наносити явний збиток інформаційної безпеці, є просто чиновник, для якого не є завданням отримання кінцевого результату. Для нього важливо, щоб виконати наказ або інструкції, які були розроблені ще за царя Гороха, коли працювали дійсно друкарськими машинками. І поки він отримає лист, він буде 10 днів на нього писати відповідь. В цьому світі.
Це халатність елементарна,
так? Це халатність. Я абсолютно підтверджую, що радянська система управління, вона є настільки неефективною для сучасних умов, сучасної інформаційної середовища, інформаційної держави, такої, як зараз є Україна, що її використання в подальшому, не змінюючи, не реформуючи, може призвести до того, що ці проблеми, скільки б коштів хто не вклав, чи іноземні донори, чи гранти, чи позики, чи бізнес, це все буде закінчитися тим, що це буде просто тонути і пропадати.
Тобто через власне невігластво, навіть без злих намірів.
Не потрібно ворогів, у нас вони, ми своїх знайдемо.
Якщо ми говоримо про цих 1,5 мільярда, про яких ви сказали, як у цьому сенсі, хто є їх розпорядником, і як переконатися, що вони йдуть на ті пріоритети, про які слід? Ну, громадяни ж теж мають розуміти, що це їхня безпека в тому числі.
Я думаю, що ми, якщо у вас цікавить це питання, то ми на цю тему зможемо поговорити окремо, тому що саме зараз приймається приймається рішення про розподіл цих коштів. І це рішення приймається от буквально от в п'ятницю, наприклад, сьогодні приймалося. В понеділок, можливо, будуть підписуватися вже угоди на розробку саме планів, на що будуть витрачатися ці кошти. І тому це цікаве питання, і це питання, воно не таке, не цікаве по фану, не по приколу цікаве. Це питання, від якого залежить безпека кожного з нас. Чи ці кошти підуть на захист нас з вами, чи ці кошти підуть на чергові гаджети і витребеньки для чиновників.
Отже, цю тему ми обіцяємо нашим слухачам в майбутньому.
Так, а на завершення в мене ще одне запитання абсолютно прагматичне, не стосується, можливо, урядів, парламентів і так далі, а конкретно користувачів, наприклад, інтернету. І ми часто чуємо про те, що люди, 2 роки ми воюємо з Росією, відбиваємось, а у нас до цього часу поштові скриньки, там, mail.ru. Наскільки це насправді важливо не бути долученим до от тієї системи з приставкою .ru? З точки зору захисту і безпеки інформації.
2 тижні тому я розмовляв із фахівцями великої іноземної американської компанії, які досліджували питання, а що ж у нас з Mail.ru і з іншими російськими скриньками. Він сказав, що вони дослідили державний трафік в інтернеті, і біля від 7 до 10% чиновників мають сьогоднішніх чиновників.
Тобто державних службовців.
Сьогоднішніх державних службовців мають свої державні скриньки, з якими вони здійснюють державний обмін документами на іноземних серверах і не на Gmail чи на американських, саме на російських. Можу сказати таке, що якщо сервер будь-який адмініструється в іншій країні, то ця країна має можливість отримати доступ до будь-якого листа, його вкрасти, заблокувати або змінити.
Анатолій Дробаха, експерт із безпеки інформаційних систем, був гостем нашої студії. Дякуємо вам. Тетяна Трощинська і Василь Шандро при мікрофонах залишаються, але ми почуємо одне одного буквально за кілька хвилин. Не перемикайте, слухайте, думайте.